Det er torsdag den 25. maj 2017. Du lytter til Eskapisterne. Det her, det er afsnit nummer 17. Eskapisterne er en podcast om gaming for voksne. Hver uge så vælger vi et spil, og så spiller vi det så meget vi kan, og så bagefter laver vi en form for anmeldelse. Mit navn er Christian, og med mig i aften er Bo. Hej Bo.
Hej.
Og ved siden af mig, lige ved siden af mig, meget tæt, der sidder Jimmy.
Hej, skulder Jimmy. Ved skulder.
Skulder ved skulder. Hej Jimmy.
Hej. I er et skidesødt par.
Tak skal du have.
Tak.
Og i lige måde.
Det er en lidt særlig udgave af Eskapisterne, fordi at det er min sidste udgave af den her podcast, i hvert fald de næste 2,5 måned. Jeg går på sommerferie. Og det betyder også en smule for den måde, vi kommer til at udkomme i den kommende tid.
Heldig svin.
Ja, vi kommer til at udkomme lidt... ikke helt
sporadisk
så meget.
Sporadisk er ordet, vi leder efter.
Ja, jeg tror, sporadisk er det rigtige ord her. Vi kommer til at udkomme en gang imellem, og det er godt for jer, kære lytter, fordi så kan I komme lidt ud, få lidt sol på overkroppen. Så lad være med at sidde og spille computerspil derhjemme i mørket.
Det beklager jeg.
Vi er nødt til at stoppe. I falder ud hele tiden.
Nej, det gør vi ikke, Bo.
Nå.
Vi sagde bare noget om sol på overkroppen, og så begyndte du sådan mentalt at blokke ud.
Nej, jeg var ved at lede efter et USB-stik til min lampe.
Så var det jo dig, der faldt ud, og ikke os, der faldt ud.
Jeg har en lampe med USB.
Smart ass.
Har du været 10'eren?
Det var firmaets julegave.
Har firmaet været i 10'eren?
Det var et godt firma.
I 20'eren måske, men heller ikke mere.
Der kysser vi os tomme.
Men mens jeg begiver mig ud på de 7 verdenshave, så står podcasten jo ikke stille. Vi kommer stadig til at sende podcast. Men det
Hvem fanden slås du med? Kører du Fight Club hjemme i stuen, eller hvad laver du?
Nej, jeg leder efter det her stik, fordi jeg sådan set ikke kan høre noget som helst af, hvad Christian siger alligevel.
Hvordan kan det være?
Men det ved jeg ikke.
Får vi ikke noget lyd ind på den der?
Kan du høre mig nu?
Det var bedre.
Det var bedre.
Mm.
Meget bedre eller lidt bedre?
Det ville hjælpe meget, hvis Christian sagde en masse, så jeg kunne aflyse det.
Men, okay. Kan du høre mig nu?
Hej.
Hej, Bo. Hej. Hej. Bo?
Ja.
Hej.
Hej.
Jeg tror ikke, jeg kan komme tættere på mikrofonen nu.
Jamen, jeg ved heller ikke, om du skal tættere på. Det lyder så om, det er forbindelsen.
Jamen, så kører vi bare på.
Magiske forbindelse.
Så vidt jeg kan se, så får vi god input på lyden, så... Inden Christian ender i decideret deep throating af den her mikrofon, så må vi bare acceptere det.
Jeg vil bare forklare, hvis jeg måske ligesom ikke talte i den kontekst, Christian lige har sagt, hvis jeg nu ikke havde hørt ham.
Nå, men i hvert fald så kommer det her ikke til at betyde, at den her podcast lukker ned til sommer. Det kommer til at betyde, at der er en lille smule karakter. Det kommer til at ikke at udkomme helt så og mange gange, som vi har gjort indtil nu.
Væsentligt dårligere kvalitet og mere eksperimenterende.
Du sælger det godt, Jimmy. Ja, jeg ved jo ikke, hvad fanden
I er. Hvis andre skal holde sig op for jer, så vil det være, nu vil være, og de næste 2,5 måneder, vil være et godt tidspunkt at stoppe med at lytte, fordi nu begynder jeg at eksperimentere.
Jeg har hørt om nogle planer, I har, Jimmy. Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan podcasten kommer til at være de næste 2,5 måneder?
Vi håber jo sindssygt ambitiøst på at køre Eskapisternes ekspertvidner, hvor at i stedet for, at vi alle sammen skal sidde og forsøge at udtale os på baggrund af noget, vi ikke har nogen som helst andet end en uges ekspertviden i, så tager vi fat i nogle mennesker, som spiller nogle computerspil, som de bruger rigtig, rigtig lang tid på, og på den måde er rigtig, rigtig gode til.
Wow, gæster.
Ja, lige præcis. Gæsteværter. Så forhåbentlig så bruger jeg...
Nogen, der ved noget om, hvad de taler om.
Ja, præcis, Bo, fordi så kan det være, at vi to bliver inspireret. Og med en lille smule held, så får vi fat i nogle mennesker, der ved noget, og snakke med nogle mennesker, der rent faktisk har en spændende holdning til nogle ting. Jeg satte jo på ikke at møde nogen, der har under 500 timer på de spil, vi skal snakke om. Men Det vil vi alt sammen vende tilbage til i vores næste afsnit, og det bliver vanvittigt spændende. Jeg kan sige, at vores ekspertvidner, de spænder et sted mellem 10 og 45 år. Dem, jeg har fundet indtil videre.
Jeg glæder mig til at lytte til det, mens jeg er ude at rejse.
Ha! Du har ikke råd til at betale for det i forbindelse med en åndssvagt båd, jo.
Har I lavet noget i den sidste uge? Udover at spille Doom?
Bo, kan du høre, hvad vi siger? Mm. Har du en holdning?
Jeg ventede på, at du svarede først.
Okay, så vil jeg godt svare først. Hvis vi snakker om Doom, så tror jeg godt, jeg ligesom kan sige, jeg har spillet the fuck out of det spil. He is here. Jeg har spillet så meget Doom, så jeg rent faktisk var nødt til at tage fri for arbejde for at spille Doom. Og når vi... Det har jeg holdninger til at spille. Hold nu op, når jeg har spillet meget Doom. Som jeg har spillet meget Doom.
Skal vi lige hoppe ind i det?
Ja, lad os gøre det.
Hvad betyder Doom for dig, Bo?
Ja, vi var lidt inde på det sidst. Så kan man jo sige, at det... Det er jo sådan en sentimental tilbagerejse på en eller anden måde. Det var i hvert fald det, jeg håbede på, at det gik i gang. Og det synes jeg egentlig også, det endte med at blive.
Mm. Mm. Vi hører dig så tydeligt. Det er meget smukt, det du siger.
Jeg har det sådan med Doom. At Doom er sådan et... Det er et kærlighedsforhold, som har startet... meget tidligt i forhold til dengang jeg fik min første computer, der fik jeg Doom. Jeg tror jeg fik Wolfenstein før jeg fik Doom, og en af de ting som er sjovt ved Doom og Wolfenstein, det er at jeg kan faktisk ikke kende dem særlig godt i forhold til hinanden. Doom og Wolfenstein flyder sammen for mig i sådan det er det samme spil mere eller mindre, når jeg tænker tilbage på det.
Mange år siden.
Ja. Det var jo et spil som var et af de allerførste first person shooters, og jeg tror, at det indeholdt alle de gode kvaliteter, som en first-person shooter har, og har været meget, meget toneangivende i forhold til, hvordan first-person shooters er blevet udviklet i fremtiden, eller i hvert fald frem til de spil, som vi sidder og spiller i dag, og som er de nyeste skydespil. Der tror jeg, at der ligger sådan et fundament, som blev lagt af spil som Doom og spil som Wolfenstein. Jimmy, hvad Doom? Når jeg siger Doom til dig, hvad siger du så?
Doom er jo i bund og grund for mig der, hvor computerspil startede. Inden da har jeg spillet en vanvittig mængde videospil, som jeg ser det, som har været Pong på fjernsynet og hele Commodore 64-æraen, som jo har været sådan nogle up and down flat 2D shooters. Men Doom er ligesom der, hvor at baren ligger for mig, hvor at man skiftede til at spille computerspil op i et niveau, fordi det er det første, der egentlig løftede sig ud over at være sådan en flad afvikling af 2D-skærmen, og den første, hvor at der var nogen form for immersion, og hele 3D-shooter-konceptet startede. Det var 100% med Doom. Og præcis som du siger, Christian, Wolfenstein 3D, Doom, de ligger meget, meget tæt op ad hinanden, og derfor så er de meget svære at adskille. Men for mig, der har jeg har spillet begge dele, og jeg har jo nogle meget klare oplevelser med både Doom og Wolfenstein. Og jeg vil sige, Wolfenstein har mere, altså det afspejler mere at være en 2D-afvikling hen over en flad bane, end Doom er. Doom er for mig den første 3D-shooter, og selve starten på en æra for mig.
synes, det er meget sjovt, at I ikke kan kende forskel på de to. For selvfølgelig falder de sammen, og Wolfenstein var den første sådan first person shooter, hvor man ligesom kigger ud igennem et par øjne og ser sit våben foran sig og løber igennem nogle gange og plaffer nogle. Men dels er der jo meget, meget stor forskel i grafikken, og dels er det også en helt grundlæggende. Det kan jo lyde meget banalt at sige, ikke? Men den ene, der løber det rundt og skyder nazister, i den anden, der løber det rundt og skyder satan.
Dæmoner. Begge dele er meget sjovt.
Men jeg har ingen problem med at adskille de to. Og det er også meget tydeligt, at Wolfenstein ligesom bare var starten på, okay, sådan her kan man lave et spil, men det er først, da Doom kommer, at man ligesom tænker, fuck, nu kan vi også, altså det føles som 3D, det er jo sådan,
ja.
Det var datidens virtual reality.
Mm.
Det stod lige rundt om hjørnen, der er så gået, jeg ved ikke, 30 år siden, ikke?
Fuldstændig enig. Den stil. Fuldstændig enig, og det som det jo gjorde, det var, at Wolfenstein var jo den første udvikling af de her spil, hvor at du ligesom gik, det var mere en labyrint simulator, hvor at du ligesom gik rundt ind i en og når du drejede rundt om hjørnet, så oplevede du noget nyt, og når du drejede rundt om hjørnet, så du noget nyt, men alting var firkantet, og det der var meget, meget værd at leve og forstå omkring Wolfenstein, så var det jo, at det var en meget stærk afvikling af et 2D-spil på en ny måde. Så hvis man lægger mærke til, så er gulv og loft er den samme farve i Wolfenstein, fordi det er en fuldstændig afvikling af en 2D-maskine. Og den der måde, de så gjorde det, så var det så at sige, jamen, altså afhængig af, hvor langt væk fra dit rendering-perspektiv noget er, det er jo så det, der afgør størrelsen på, om hvor stor en tile den er, og det er jo den måde, de skabte et falsk 3D spil. Falsk. Det var jo så 3D, som noget nogensinde havde været, og det var det, der gav den der fuldstændige immersion i at være inde i et tredimensionelt rum, som man bare aldrig nogensinde havde set før.
Mm.
Det er jo ren magi.
Jeg vil sige, at Doom havde en effekt på mig, som, når man møder en ny teknologi, at der er sådan visse sådan pæle, man stikker i jorden en gang imellem i sit liv, og så kan man huske et eller andet. Og jeg kan huske den der fantastiske effekt, som Doom havde på mig, og det var på grund af den der teknologiske ting der med, at man kunne rent faktisk gå op ad trapper, og det føltes faktisk som et 3D-rum.
Og meget altså, vigtigt at lægge mærke til, når man spiller Doom, det originale Doom, så kan du ikke sigte op og ned. Afhængig af, om et monster står op på toppen af en trappe, eller det står nede i bunden af en sø foran dig. Så hvis du skyder i den retning, så rammer du det. Og hvis du lægger mærke til kort orienteringen i Doom, så kan du aldrig nogensinde have et værelse renderet, eller et rum renderet oven på et andet rum. Hvilket vil sige, at den her 3D-effekt, som man håbede på, der var, den var 100% afvikling af et todimensionelt kort. Men det, som man tit siger omkring Doom, så er det jo, alle kan jo huske John Carmack som udvikleren af Doom. Men han bliver tit husket som værende ham, som var toneangivende og dermed udviklende i spillet. Og det, som han egentlig var, som jo er ret interessant omkring det her, så var det, at han var en vanvittig genial programmør, som i forbindelse med at bygge den her slags spil tilbage i, da Doom udkom i 1993, så var han i stand til at arbejde med den meget, meget begrænsede processorkraft, man havde dengang. Og så byggede han simpelthen noget, der hedder Binary Space Partitioning, som gjorde, at når du havde udviklet en todimensionel bane, så gik processoren og computeren ind og skilte den her bane ad i en lang række forskellige små dele, som den så delte op i et todimensionelt binært træ. Og ved eneste gang, at du så skulle tegne, hvad computeren ser, jamen så løb den ned af et binært træ og fandt ud af, kan du se det her, eller kan du ikke se det her? Så hvis du kigger ned ad en gang, jamen så er det meget, meget interessant for processoren at vide, om du kan se, hvad der er bag ved den her søjle, eller om du ikke kan se det. Fordi hvis du ikke kan se det, så skal den ikke bruge processorkraft og dermed spilkraft på at tegne det. Og det, der gør, det er bare, at vi var oppe og kysse den ultimative top af, hvad computerkraft kunne på det tidspunkt. Og det er en ting, som jo, og det vender vi tilbage til senere den her, men det er en ting, som er glemt nu, hvor at når du kører 1070-1080 kortene fra Nvidia, så det at rendere ting, det er det mest trivielle, der overhovedet findes. Men dengang, der var det, hvad er egentlig synligt for spilleren, og hvad skal processoren bruge tid på at vise? Det var det, der var vigtigt, og det var det, der ligesom var udslagsgivende for, hvor lækkert eller ikke lækkert du kunne lave et spil.
Ja, og det er jo utroligt fedt, at nogen gjorde det dengang, der tænkte jeg ikke over det, fordi der var noget helt andet, der også var på spil. Ikke?
Bryster.
Og det var, at det var måske det første spil, der for alvor bare var så meget, jeg var nødt til at hoste. Sindssygt blodigt.
Fedt.
Mm. Ja. Altså, det satte en helt ny standard for, hvor blodigt noget kunne være. Ikke? Og jeg kan godt huske ramaskridt, det der folk, altså, børn blev sindssyge at spille.
Satanistisk vanvid, og første gang, du smadrer en dæmon med en shotgun, så den bare forsvinder i en sky af blod, og
arme kan falde af,
kastet i alle retninger. Fucking awesome, altså.
Jamen, jeg tror, det er to ting, som i hvert fald var rigtig vigtige for det her altså spil, i forhold til den impact, som jeg også følte, det havde, når jeg sad på mit kollegieværelse og var fuldstændig ligeglad med at læse de der 50 sider, jeg skulle læse til næste dag. En ting var helt klart, at de fik så meget mere. Jeg vidste ikke, at min computer kunne vise nogle ting, der var så avanceret. Jeg vidste i det hele taget ikke særlig mange om computer, og hvad de kunne. Jeg var vant til meget, meget simpelt 2D sprite-grafik. Og så selvfølgelig den der vanvittige voldsdykkelse, som var i spillet. Og jeg tror, netop de der to ting der har haft en stor effekt i forhold til sådan, den generelle, sådan, du ved, hold da kæft, her er gang i et eller andet, som bare, det har fandme aldrig nogensinde prøvet før. Grunden til, at jeg blander en lille smule sammen med Wolfenstein, det er jo nok fordi, at de har elementer, som er det samme. Man kan sige, teknisk set var Wolfenstein jo ikke så avanceret et computerspil som Doom, men det havde dog stadigvæk den samme, eller den der umiddelbare, at de turde godt vise en noget, som var virkelig, virkelig voldeligt, og også var kontroversielt, altså med Adolf Hitler i form af en battle mech. Der var Doom jo, de gik så i helvedes forgården der, og det gjorde også, at der var sådan et eller andet, det var lidt edgy at spille det her computerspil, som mig som ung i hvert fald.
Ting, man skal også være opmærksom på, så er det jo, at hvis du sidder nu her og så tænker tilbage til Doom udkom i 1993, ikke? Så er det jo nemt at få det til, og det gør det i hvert fald i mit hoved, så er det nemt at få de her ting til at flyde sammen. Men hvis man ligesom lægger sig i selen og så tænker, hvad tilbød Wolfenstein 3D, fordi det var bare fucking awesome dengang. Jamen, lægger mærke til, som jeg sagde før, gulvet er samme farve, loftet er samme farve, alting er ens farvet, og alting er i samme højde. Hvis du så skifter, og så ligesom tænker, hvad skete der rent faktisk, da du skiftede til Doom, fordi det er nemt dengang at bare sige, ja, Doom var bare en simpel videreudvikling af det. Men Doom havde jo faktisk variable rum. Doom havde det, der hedder full texture mapping, hvilket vil sige, at på alle de forskellige overflader, du kiggede på, gulvet kunne være en anden farve, loftet kunne være en anden farve. Og så havde det noget af det mest banebrydende, så var det jo faktisk, at de lyskilder, der var, de varierede, hvilket vil sige, at en del af et rum kunne være mørkt, en anden del af et rum kunne være lyst. Og når du træder ind, så kunne det være svært at se, hvad der egentlig skete over i hjørnet, eller det kunne være stærkt belyst over i det andet hjørne, for ligesom at trække din opmærksomhed derhen. Og så skulle man være sindssygt opmærksom på, at Doom var det første spil, som tilbød, i hvert fald den her 3D-genre, som tilbød stævlyd. Og dermed havde en chance for at orientere dig i forhold til, hvad det er, at du hører, der sker. Og den kommer vi til at vende tilbage til i 2016-udgaven af Doom, fordi lyd er afsindigt vigtigt i et spil, hvor du orienterer dig tredimensionelt.
Og så er der ikke nogen tvivl om, at arven er kæmpestor. Det er computerspil, som har betydet rigtig meget for så i hvert fald vores generation, og Da der så blev besluttet en gang i, jeg tror faktisk det er allerede i 2009, at der skal laves et nyt Doom-spil, og det er Bethesda Softworks, som får opgaven. Så er det en opgave, hvor man kan sige, at der skal et eller andet til for at løfte alle de der forventninger i forhold til et computerspil, som har betydet utrolig meget. Det er et spil, der blev der kommer på markedet for cirka et år siden, den 13. maj 2016, på PC, PlayStation og Xbox. Vi har spillet det sådan cirka et år efter det er udkommet, og det har aldrig været et dyrt spil. Det har altid været et spil, som var prissat sådan forholdsvis billigt, men det er et spil, som vi får for omkring 100 kroner. Så er det jo et billigt spil, Jimmy. Hvad forventer man, når man køber sådan en, når man skal genbesøge sin barndomskærlighed?
Den er en tung, tung arv at løfte. Og jeg vil sige, at jeg så jo godt, at Doom blev relanceret, og min første holdning omkring det, så var det jo, at nej, been there, done that. Vokset op med det, og jeg magter simpelthen ikke en relancering af det. Og så blev det jo fyret af, og så jeg, at det fik vanvittigt gode anmeldelser, men det var jo stadig AAA priced. Og så tænkte jeg, well, altså, nu er jeg jo en connoisseur, som er vokset op med den originale, så jeg bliver selvfølgelig bare skuffet, hvilket vil sige, så venter jeg. Og når det nu bliver lanceret for 119 kroner, inklusiv samtlige opdateringer, så ikke til kredsen længere. Og så købte jeg det. Og så skulle vi spille det. Og jeg kan ikke sige andet end at jeg har spillet the fuck out of det spil i den uge der er gået.
Det er et spil, som i hvert fald i sin udviklingsfase har haft en svær udviklingsfase. Altså, da de startede med at skulle udvikle det her spil her, så endte det med, at det blev skubbet længere og længere tilbage i production cycle. Der udkom en masse andre spil, før det, som en var slated til at skulle udkomme efter det. Der er forskellige, man kan selv gå ind og kigge på diverse Wikipedias, men det som jeg tror, at de gjorde, det var, at de tænkte, okay, hvordan fører vi Doom op til the next level? Hvordan får vi Doom til at indeholde alle de ting og alle de videreudviklinger af first person shooter, spil som Call of Duty og Battlefield og alle mulige andre fantastiske first-person shooter-spil har tilført genren af nyskabelser. Og det gjorde, at på et tidspunkt så havde de sådan en eller anden idé om, at det her spil det skulle være sådan en story-driven, hvor der skulle være en helt, og han skulle have nogle venner, og så skulle de alle sammen ligesom arbejde sammen om at gå ind i det her Doom-univers. Og på et eller andet tidspunkt i udviklingsprocessen, så er der nogen, der har sat sig ned og sagt, det her det er ikke Doom længere. Det er ikke det, som Doom det var. Og så besluttede de sig faktisk for at gå tilbage, sådan helt tilbage til rødderne, og så lave et spil, som var meget, meget tro i forhold til, hvad det oprindelige Doom-spil var. Og det var så den vision og det design, som de så endte med rent faktisk at udkomme med. Og det har så givet det spil, som vi kan spille i dag. Personligt, så vil jeg bare sige, det var en god beslutning. Det var et af, altså, når jeg satte mig ned og spillede Doom, så var der et eller andet, som var umiddelbart genkendeligt ved det her computerspil. Det mindede meget om den fornemmelse, jeg havde, da jeg spillede Doom for første gang for alle de år siden.
Jeg vil sige, at når man skal løfte den her arv, så er jeg vanvittigt glad for, at de var modige nok til at kigge på et produkt og så bare sige, nej, det er ikke Doom. Det kræver kraftigt med et modestudie, men det kræver også et studie, som har vanvittigt mange penge til rådighed, og som er i stand til at sige, ja ja, men hvis vi skal udkomme med det her, så skal det bare være rasende godt. Jeg er jo meget, meget, meget indigneret, både Doom 2 originalt spiller. Og min holdning omkring det her, det er, de var bare set up to fail. Jeg var stensikker på, at det her det ville falde helt, helt til jorden. Men 15 sekunder inden i den første bane, der tænkte jeg bare, det her, I har fucking forstået, hvad det handler om. Og uden at komme med nogen form for spoilers, fordi det tror jeg er umuligt i forhold til det her spil, man starter simpelthen med at rejse op, samle en pistol op, og der kører ikke nogen intro, film, der kører ikke nogen sektioner, der kører, du skal ikke igennem noget som helst. Det aller første, du ser, når spillet starter, det er, at du rejser dig op, samler en pistol op, og så går du i gang med at skyde ting, der kommer væltende imod dig. Mm. Og efterhånden, som du værer dig frem imod spillet, så finder du noget, og så viser den dig, så siger den, hey, hvad så, den her, den er til det her. Og en af de ting, som jeg rigtig gerne vil, vi virkelig applause det her spil for, så er det movement, du har i spillet, den er meget, meget hurtig. Det her, det er et movement-based game, og det har afsindig stor betydning, hvor hurtigt du bevæger dig frem og tilbage i det her spil, om du bliver ramt, eller undgår at blive ramt, eller hvad der foregår. Og det opfanger du lige fra det første sekund. Du kan ikke sprinte i det her spil, du har bare en bestemt hastighed, du bevæger dig i. Og de skud, der kommer imod dig, de ting, der kommer imod dig, jamen de kommer med en bestemt hastighed, så du kan undvige, eller du kan tage imod, men du ved, hvad din hastighed og din bevægelse i det her spil, det betyder.
Altså jeg vil jo sige, jeg vil godt lige knytte lidt an til det der med prisen, fordi ja, det er rigtigt, de har jo valgt at holde det på det, som er det oprindelige Doom. Det skal de have stor tak for. Omvendt så vil jeg så også sige, hvis jeg havde mødt det som et spil, der kostede 599 kroner, så havde jeg ikke synes det var godt. Mm. Det havde jeg af den simple grund, at det er dybest set et skydespil, hvor det handler om at bevæge sig hurtigt og plukke en hel masse. Det er der ikke noget galt med, som sådan. Og det fungerer. Det fungerer rigtig godt. Man starter, og det går stærkt, og der er masser af tempo, og det føles rigtig fedt det hele. Men jeg vil bare sige, hvis jeg havde betalt 600 kroner for det der, eller 500 kroner, så har jeg sagt, det mangler et spadestik dybere. Men for 100 kroner, som vi har givet nu, så er det ramt lige i røven, hvis du spørger mig.
Alle spil har været sådan prissat særlig højt. Det var et af de spil, som det faldt utrolig hurtigt i pris. Jeg tror faktisk, det har været prissat maksimum som omkring en 300 kroners klassen. Det er meget sjovt, det ved at vi...
Det er jo bare klogt prissat.
Ja, det er det. Det er virkelig klogt. Det er virkelig klogt prissat. Ja. Også fordi, at jeg kan da sige, at jeg betalte absolut 0 kroner for mine første Doom-oplevelser. Det var dengang, man fik nogle disketter tilsendt fra en eller anden meget, meget nysky ven, man havde.
Liberal Alliance, woohoo!
Ja, og... Men det er meget sjovt, det vi snakker omkring, hvad der var et computerspil i 90'erne, og hvad der er et computerspil i dag. Fordi at i dag forventer man historie, man forventer production value. Der er nogle ting ved det her spil her, som jeg i hvert fald mener retfærdiggør. Jeg vil sige, det er meget, meget sjældent, jeg oplever et spil, som har super god historie, som har de shooter mechanics, som det her computerspil har. Det er helt exceptionelt lækkert at bevæge sig rundt i den her verden her, og den måde, som de har lavet controls på, og den måde, man hopper og skyder og skifter våben på, er eminent i min forståelse.
Bo, to ting. Hvad sker der hjemme i dit Darth Vader hjem? Du sidder og er sindssygt underbelyst og meget sådan dommedagsagtig.
Det er jo fordi, jeg ikke fik fred til at finde det USB-stik, der oplever
mine lammer. Så fuck dog. Og for at vende tilbage. Tak.
Men ser
tak,
det ikke godt ud? Jo. Og ser ikke meget godt. I kan kun lige se mine briller.
Du ser sindssygt vred ud, men jeg er bare sådan meget, meget bekymret for Storm P her senere på aftenen. Så med en væsentlig fare for at tænke, jeg skal acceptere en høj mængde støj, så du er nødt til at skabe noget mere lys, Bo, fordi vi har høje forventninger til dig. Nej, det er okay. Nej, det er faktisk fint nok.
Min stemme kommer fra mørket.
Det var så sjovt, så jeg har glemt, at det var simpelthen så fantastisk, så nu har jeg glemt min pointe.
Men Doom er et spil, hvor nu ser du på...
du sagde noget omkring at være en shooter.
Ja.
Og dem her, der laver det her, de har jo skabt en vanvittig mængde lækre, lækre, lækre spil. Men det, som der er den tunge, tunge arv i det her, og der, hvor de ligesom skulle samle op, det er jo Doom. Altså, og jeg tror, det er meget, meget få mennesker, i hvert fald op i min fremskredende alder, som ikke har et forhold til Doom. Og hvis man kigger tilbage, så en generel konsensus, så når folk de kigger på en eller anden form for maskineri, så siger de enten, I'll make Doom run on this, eller ikke. Fordi enhver form for maskineri, lige fra at være en Dot Matrix regnemaskine, du fik udleveret i gymnasiet, til at være en supercomputer i bunden af statsministeriet, så har du altid en holdning til, kan du få Doom til at køre på den her ting, eller ej. Fordi Doom er jo bare i bund og grund ikke et, altså grundlæggende Doom, er jo ikke et spil, som har sindssygt store ressourcekrævende ting. Det er bare, er den i stand til at afvikle den her 2D lineære ting, eller ej? Kan den føre de her beregninger, eller ej? Og det her, så skulle de så løfte hele den her arv, så skulle de tage det op i et niveau, hvor at du møder 2016 grafik, 2016 gameplay. Du skulle bygge nogle udviklinger af de her monstre, du havde mødt dengang. Altså, jeg har jo fantastisk, fantastisk dejlige kollegaer, som har en 1993 Kako Demon bamse hængende på deres skærm. Hvordan ser en 2016 Kako Demon ud? Hvordan ser en 2016 Revenant eller Cyber Demon ud? De skulle gentolke alle de her ting. De skulle få alle de her ting til at lykkes igen, som bare er ikonisk fantastiske ting for en masse mennesker. Og det må være ligesom at genindspille, hvad ved jeg, David Bowie eller Mick Jaggers musik, og så bare sige, ja, og lav den så lige 2016 fed.
Det er et computerspil, kan man sige, som lever meget af, at det skal køre rigtig, rigtig godt. Og det har de faktisk lykkes med. Jeg ved ikke, og I spillede det på PlayStation, ikke?
Ja.
Ja.
Ja, jeg spillede det på PC. Og jeg vil sige, i forhold til den grafiske kvalitet, så fik jeg kørte det i 2K-opløsning, og jeg havde en solid 60 frames i nærmest uanset hvad der skete på skærmen. Og det var jeg faktisk lidt overrasket over, fordi at der sker rigtig, rigtig meget i det her spil her på skærmen. Og der sker rigtig, rigtig meget eksplosioner og partikeleffekter og alt muligt andet. Så jeg var faktisk lidt overrasket over, at man kunne få så meget grafisk kvalitet ud af det. Og på den måde er det for mig i hvert fald meget lige originalen. Jeg var overrasket over, hvor meget jeg rent faktisk fik ud af min computer, da jeg spillede det her spil her.
Når man spiller de her ting, så hvis man tænker tilbage til at se de forskellige monstre fra 93-modellen, jamen så har det jo de helt klassiske Kako Demons og Imps og Cyber Demons og alle de andre. Og når man tænker tilbage, så husker jeg bare meget, meget tydeligt dels fornemmelsen af for første gang i mit liv at ramme et ordentligt 3D-spil, men samtidig at den der fornemmelse af at være i et tredimensionelt rum, for du kan bevæge dig frem og tilbage til siderne op og ned. However, de mennesker eller monstre eller hvad det er, du er op imod, jamen de er meget tydelige oktagoner. Og hvordan du nu bevæger dig rundt om en, lad os sige, en Kako Demon, fordi den er et godt eksempel, som alle meget, meget ikonisk identificerer med Doom. Det her flyvende D&D Beholder monster, stort øje i midten og nogle horn og alt muligt. Og hvis du løber rundt om den, jamen, så kan du se en ud af 8 forskellige renderinger af den. Hvis du så kommer til 2016 her, jamen, så er det jo en fuld 3D-renderet model, der dels har nogle reaktionsmønster på. Hvis du skyder den, så opfører den sig på en eller anden måde. Og så løber du rundt om den, og så kan du så se den på fra alle mulige. Så i forhold til den tidligere version, jamen så her der er den jo fuldt renderet i en 3D-maskine, og det er jo ren magi at arbejde med.
Altså jeg vil sige, og min sammenligningsbasis er jo ikke helt enorm, men på PlayStation, der har jeg simpelthen ikke, jeg har ikke mødt et spil, der er så hurtigt og så flydende og så adrenalinpumpende som det her. Det kører fuldt. Jeg har ikke oplevet en eneste bug. En eneste, hvor jeg tænkte, nu er der et eller andet galt. Det hamrer bare derudad. Det er meget imponerende. Og det gør jo også, at de her mechanics oplever du som meget mere flydende. Du oplever det som et meget mere hektisk spil, men uden at du har den der fornemmelse af, at der er noget grafik, noget maskineri, som i virkeligheden forhindrer dig i at bevæge dig så flydende, som du har lyst til. Det er jo meget imponerende.
Så vil jeg så godt springe til det, som du så siger. Det her, det er et hektisk spil, og du nævner faktisk et af mine noter, ordret, at adrenalinpumpet spil. Forbandet godt lavet. Lydsiden i det her spil er jo ren magi. Det er en gut, der hedder Mick Gordon, der har lavet soundtracket til det her. Han er blevet meget berømt på dels at lave det her soundtrack til Doom. Den vandt bedste musik og soundtrack i 2016 i Game Awards. Men en ting, som de har arbejdet vanvittigt meget med i netop det her spil, så er det, at afhængig af, hvad du foretager dig, så er soundtracket interagerende med dig. Og jeg er sikker på, at alle, der har spillet det, får den oplevelse af, at når de træder ind et eller andet sted, og demonic presence bliver over en, så begynder der ligesom at komme en lidt mere otstrenget guitar og noget kickdrum, så kører det hele lidt stærkere. Og når du ligesom får slået den sidste ihjel i den her encounter, du nu er en gang imellem, jamen, så mærker du også, at så sænker stemningen sig, for musikken bliver mere stille og roligt. Det hele det sådan, falder ned. Mm. Men det, man skal lægge virkelig meget mærke til, så er det, at musikken er så sindssygt integreret i det. Så jo mere du kører hårdt på, og det er noget, vi skal snakke mere om et øjeblik, jo mere du kører hårdt på, jo mere kører musikken op i gear, og jo mere du spiller defensivt, jo mere du er forsigtig omkring det, jo mere bliver den sådan mere tilbage i laid back i gear. Og der er faktisk et specifikt soundtrack, hvis du bruger motorsav, eller hvis du bruger langrækkende skydevåben. Du får mere bang for the buck, og spillet er designet til at være adrenalinpumpet.
Det er jo et spil, som lever i høj grad af sin evne til at levere de her encounters her, combat encounters her. Og kamp har altid været vigtigt, når man måske ikke er så tung på plot. Det har et meget specifikt combat loop, som handler om, at du kan ikke bare spille det her spil, og så tage din sniper-riffel og ligge på afstand og skyde en masse dæmoner. Fordi at en ting som Doom, og det er nyt for den her version af Doom, det er, at for at ligesom få ammunition og health, så bliver du nødt til at lave det, der hedder glory kills. Og det betyder, at du bliver nødt til at gå tæt på dine modstandere, og så tryk på knappen for nærkamp. Hvis det er, at du har tilpas pacificeret dine fjender, så begynder de sådan at blinke, og det vil sige, at de er sådan modtagelige over for et glory kill, og så kan du storme op til dem, og så kan du aktivere dit glory kill. Og når du er tæt på dem og laver de her glory kills, så får du også ammunition og health ud af det. Og det er faktisk en integral del af den måde, du laver combat på, for det så løber du meget hurtigt tør for ammunition. Det gør, at du bliver nødt til at kaste ind i kampen på en anden måde end i andre shooters, hvor du kan ligge på afstand og levere nogle sniper shots og så videre, og ikke rigtig sådan bliver nødt til at gå helt tæt på. Hvad synes du om lige præcis den form for combat på?
Normalt vil jeg jo synes, det var pisseirriterende. Men det her, fordi jeg vil, altså, jeg er jo taktisk menneske, ikke? Jeg vil tænke, det er jo smart lige at ligge heroppe på den her bjergtop, lige at knalde af de værste, før jeg ligesom render ned, og så går det af med resten, ikke? Men i det her spil gør det ingenting, fordi det er spillet.
Ja.
Altså, der er ikke andre elementer. Nu siger du, nu, når der ikke er så meget plot, så er man jo afhængig af kampsystemet. Det er en ret stor del af det. Det er spillet.
Mm.
Der er ikke andet. Altså, jo, der er selvfølgelig en lidt tynd historie, der ligger som sådan en lak hen over det hele. Men det er dybest set ligegyldigt.
Mm.
Det handler om, det er at storme ind på en bane, slå en hel masse ihjel, fare rundt, få et adrenalinsus ud af det. slå dem ihjel på meget voldelige måder, og vi bliver jo hele tiden ægget til at gøre det mest voldelige, ikke bare skyde dem på lang afstand, hvor du ikke kan se dem, men at gå hen og rive hovedet af dem, og rive deres lunger ud, flå en arm af og slå dem ihjel med den arm osv. Så der er ikke andet. Så det generede mig overhovedet ikke. Og så er der et andet spil, en anden ting i det her spil, som jeg oplevede, og det er, at de har simpelthen været, det kan godt være, at jeg spiller på et for lavt niveau, men de har, det er et rigtig tilgivende sigtesystem. Og for os, der er lidt gamle og ikke har spillet så meget, så kan det godt være svært at ramme noget præcis med sådan en controller på en PlayStation. Og jeg opfattede det egentlig ikke som specielt svært at ramme. Så kan man sige, er det så for nemt? Det synes jeg ikke. Fordi hele oplevelsen består jo netop i kampen. Så hvis du gør det for svært, så er der ikke noget tilbage i spillet.
Men det er jo det, som er så sindssygt vanvittigt ved det her spil. Det er jo, at det samler op på, hvad Doom var originalt. Og originalt, så Doom var dumt. Altså, du starter fra 0, og så skal du bare skyde, indtil du finder en nyt våben. Så samler du det op, så skal du skyde, indtil du finder et nyt våben, der er større. Så skal du skyde folk med det våben. Og så gentager du det ad nauseam. Men det her spil, og det synes jeg er fandvittigt fascinerende, de relancerer et spil i 2016, som bare gør det så smukt og kører fuldt på. De har så prøvet at lægge lidt, som du selv siger, lidt historie ind over, og hvis man skulle interessere sig for det, jamen så er du da i stand til at få det der meget, meget tynde lag af fairness, men du skal ikke være sindssygt altså interesseret eller læse ind i det, før du finder ud af, at det er rasende ligegyldigt. Hvis du er villig til at sidde og læse trivia eller data entries, som det hedder i det her spil, omkring samtlige monstre, jamen så kan du da finde ud af, at det nytter en lille bitte smule mere at skyde en mancubus i røven end at skyde den i ansigtet. Men i bund og grund, så kan du bare spille det her spil på fuld spade med 100% adrenalin og så derudad. Og for mig, så synes jeg bare, det er en sindssygt vanvittigt belønnende og tilgivende måde at spille et spil på.
Det er jo i virkeligheden, altså for mig var det meget, meget overraskende. Altså fordi vi har vendet os til det, og hvor mange gange har jeg ikke sagt, at jeg er træt af, at der er sådan en lineær måde at løbe igennem en eller anden bane på. Det er der også her. Der er selvfølgelig visse elementer, hvor du sådan, skal jeg vælge lige at løbe op på den her bakker og skyde ned der, eller skal jeg løbe op på den her kasse først og så videre. Men dybest set handler det jo om, at du har en bane, du skal fra punkt A til B. Og den bane er, hvad den er. Og der er ikke forskellige taktikker. Du kan ikke vælge at snipe dig ud af det, eller jeg vil lægge nogle miner, og så løber
det her, jeg. Det her det er simpelthen skabt som movement-based combat. Ja. Og hvis du flytter dig frem, der skyder der på dig, jamen så går det der bedre. Og har på et eller andet tidspunkt, så man undervejs kan du så opgradere dig selv på alle mulige måder, men du har basalt et eller andet vist antal procent health. Hvis du falder ned under en vis procentdel, jamen så er dine glory kills eller dine health pickups, de giver mindre, men er du meget, meget lavt nede i din procentdel, jamen så kan det godt betale sig for dig at komme op tæt på, skyde folk, glory kills, samle health up. Glory kills, samle health up. Glory kills, samle health up. Og det giver dig en sindssygt adrenaline-fueled spiloplevelse, hvor at jeg decideret var nødt til efterhånden, og den har sådan en lille meget, meget belønnende indikator, hvor den siger checkpoint reached, når man så er kommet igennem, at den har smidt en vis mængde fjender i hovedet på dig, og så bliver musikken lidt mere rolig. Så måtte jeg ligesom rejse mig op fra sofabordet, lige tage to dybe knæbøjninger, og huske at blinke, fordi der var bare så meget fucking fart på, så jeg var blæst omkuld. Og endnu en gang, 100% credit, soundtrack og lydeffekter, fucking awesome.
Hvis der er nogen, der er en lille smule interesseret i, hvad historien er i det her spil her, så er den jo, at der er nogen på Mars, som har besluttet sig for, at en utrolig god måde at få energi på, det er at lave et rør direkte ned i helvede, fordi helvede er utrolig varmt, det vil sige, at der er rigtig, rigtig meget energi at hente, og så bare suge energien op. Det var så ikke en strategi, som var super intelligent, fordi at på et eller andet tidspunkt, så gik det jo galt i forhold til, at de kom til at suge nogle dæmoner med.
Der fulgte alt muligt andet med.
der fulgte noget med.
Grådige mennesker.
Der var noget
det her det er en direkte kommentar til fracking. I'm just fucking saying, Nordjylland.
Ja, pas på med det. Man ved aldrig, hvad man får op i røret.
Domino.
Jeg havde det sådan med det her spil her, fordi det er jo meget interessant det der med, at vi vender tilbage til noget, som man i virkeligheden blev opfundet i 90'erne, sen 90'erne. Det der det rene combat-spil. Det der spil, hvor det faktisk er fuldstændig ligegyldigt, hvad historien er. Man kan sige, at de her data entries, der kan levere en eller anden form for, der er et svagt punkt ved den og den fjende, som man så kan udnytte med diverse våben. Men det som i virkeligheden er styrken ved det her spil, det er det flow, som kampen den giver. Det er den der umiddelbare fornemmelse af at gå fra den ene fjende til den anden, kombinere det med movement-strategier, hoppe op på et eller andet, vente om lynhurtigt, skyde den, Der kommer et flow i det her spil, som er meget, meget tilfredsstillende. Og kombineret med, og det er så en ny ting, The Glory Kills, som er de her henrettelser her, hvor man smadrer et eller andet monster til ukendelighed, og bliver belønnet med en lille sekvens, hvor du så river hjertet ud af den og stopper den ned i munden på den. Vi snakker om et spil, som jo ikke er bange for at være det er. Der er mange spil, som pakker sådan nogle ting ind, og det her spil pakker ingenting ind. Det er ekstremt voldeligt. Det er ekstremt what you see is what you get. Og det kan jeg faktisk rigtig godt lide.
Men det, som der er med Doom, det her, så er jo, at Glory Kills er jo et af des 2016-spillets store selling points. Altså, det er der, hvor det ligesom adskiller sig fra alle mulige ting. Glory Kills har faktisk rent faktisk en funktion i spillet i, at hvis du udfører et Glory Kill, jamen, når du får reduceret et givet monster til en vis procentdel af dets health, jamen, så bliver den udmattet eller og knæler ned og kan ikke finde noget som helst. Og hvis du så løber hen i nærheden af det, jamen så blinker det så orange, og så er du i stand til at udføre et glory kill på det. Og der er 8,5 minut non-stop glory kill video, hvis at du liner samtlige glory kills på samtlige monster op. Men det er også fordi, man skal være opmærksom på, hvis du angriber et monster forfra, direkte får du et bestemt glory kill. Hvis du løber om bagved det og angriber det i hovedet, får du et andet glory kill. Hvis du angriber det på det højre ben, får du et bestemt glory kill. Hvis du angriber det venstre ben. Og så der er bare lagt så meget sindssyg opmærksomhed. Jeg ville rigtig gerne have sagt kærlighed, men det er måske en lille smule forkert. Men der er nogle forskellige challenges, og blandt andet så skal du på et bestemt monster udføre 5 lower right leg attacks, fordi det giver et bestemt form for glory kill på det her monster. Og hvis du spiller det her på en nogenlunde, jeg er et almindeligt menneske, som også har et liv, sværhedsgrad, så mens du udfører det her glory kill, jeg spillede den på den sværhedsgrad, som hedder Hurt Me Plenty, så mens du udfører glory kills, så tager det lige sådan en 1-2 sekunders videosekvens, hvor du er udødelig. Du modtager ikke skade, mens du udfører de her glory kills, og det kunne rent faktisk give dig et øjebliks respit, hvor du bare slapper af, så der kunne være noget meget, meget belønnende i ligesom at vælte sig igennem 15 glory kills på række, fordi at du skulle kun trykke på en knap, og ikke hoppe og springe og danse for at undgå alt muligt, fordi hvis du udfører dem her, så er du de facto udødelig.
En af de ting, som computerspil, shooters, efterhånden er blevet sådan en fast del af en ting, som man bare skal have med, det er jo en eller anden form for progression. Og de gamle computerspil som Doom og Wolfenstein, de havde jo ikke nogen progression. Altså det var ikke sådan, at du kunne optjene skill points og putte i en eller anden. Men det har det her spil rent faktisk. Man kan jo samle forskellige skill points, som man så kan vælge at opgradere i health eller armor eller i speed. Og du kan opgradere din våben og unlocke forskellige forskellige weapons, specialities, altså at du kan få din shotgun til at skyde med eksplosive granater og sådan noget. Og det, fordi jeg kan fornemme, at når jeg har gennemført spillet, men jeg gennemførte faktisk spillet uden at kunne, og jeg satte på nogle ret specielle våben, som jeg synes var sjove. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad I synes egentlig var, hvad var jeres yndlingsvåben? Hvad var det fedeste våben, Bo?
Før jeg svarer på det, vil jeg lige sige noget andet. Fordi det er lige præcis, der er kommet sådan en del af det der, så kan man opgradere sit våben. Skal man, om man optjener nogle point, skal man, og så kan man købe forskellige upgrades, eller vælge forskellige upgrades til. Jeg synes rent faktisk, det var pisse irriterende.
Altså,
jeg havde ikke behov for det.
Du gerne haft det sådan helt back to basic.
Ja, jeg vil faktisk, du har samlet våben op. Mm. Du har det nu. Mm. Det kan det her. Altså, det var faktisk en af de ting, og det er jo normalt sådan noget, vi elsker, ikke? At man kan samle ting, og man kan dimse dutte lidt, og så skal det også være malet på en bestemt måde, synes man. Og det vil man, er man rent faktisk i stand, eller villig til at betale et point for, at det ser federe ud. Det var mig komplet ligegyldigt her.
Det vil jeg faktisk godt give dig ret i.
Jeg gad ikke sætte mig ind i det, fordi det handlede bare om, jeg lurede lynhurtigt, det her spil handler bare om den fornemmelse, der er at være i kamp. Så synes jeg faktisk, det er irriterende.
Det vil jeg faktisk godt give dig ret i, Bo, fordi at, det lykkedes mig efter meget, meget kort tid at opgradere det allerførste våben, man samler op, ud over den pistol, som ligesom jeg startede op med at svejse fast til din hånd. Så samler du sådan en combat shotgun op. Den opgraderer man så via 1, 2, 3 point. Og det var mit go-to-våben gennem hele spillet. Jeg havde så nogle enkelte specialvåben, hvor jeg tænkte, hvis jeg skal, nu hvor vi ser den der, så må jeg hellere finde den her frem. Eller et eller andet. Men combat shotgun med de der explosive shells, der ligesom skyder sådan nogle granater ud, der springer på afstand, den har jeg brugt hele vejen. Hvis jeg havde samlet den op med det samme, så havde jeg aldrig let efter noget andet.
Jeg var
enig, ja. jeg brugte heller ikke andet. Det er det eneste våben, jeg synes var... Altså. Det gjorde, hvad det skulle, og der var ikke så andet. Og jeg gad ikke at operere med alt det andet. Så en gang imellem for sjov, så skulle jeg lige bruge en kædesav. Men det var egentlig mest bare lige for at undersøge det.
Respekt.
Jeg kunne faktisk godt lide det. Jeg synes, de havde balanceret det på en måde, hvorpå at det gjorde, at du kunne give dig selv muligheden for at vælge den stil, du gerne ville kæmpe i. Jeg var heavy assault rifle, micro missiles, og den levelede op til et punkt, hvor at jeg rent faktisk bare kunne skyde micro missiles af hele tiden, og det, jeg elskede bare den der fucking assault rifle der.
Jeg skiftede udelukkende mellem shotgun med explosive rounds, og så missile launcher.
Okay, fuck. Og du gennemførte det?
Ja.
Hold da kæft, man.
Ej, jeg var nødt til at bruge gårdkanner til at skyde hvad hedder de, alle kakodemons ned. De blev two-shottet.
Jeg havde...
Hvis du unlocker Max i gårdskanneren, så har det sådan et aim-shot, hvor du kan two-shotte kakodemons. Det var faktisk det værste.
Anyways, jeg havde det egentlig okay med det. Jeg synes, at det spillede sådan en rolle, at jeg følte, at det hjalp mig med at finde det våben, som jeg rent faktisk godt kunne lide. Og det kunne egentlig, det synes jeg faktisk var ret fedt. Jeg tror også, at jeg havde stylet lidt i forhold til mængden af moderne ting, man kan putte ovenpå en shooter. Jeg synes faktisk, at det her spil der, det rammer en ret sådan autentisk vibe i mig, når jeg sidder og spiller det. At det var bare sådan, nu sætter jeg mig bare sådan ned, så spiller jeg bare en time, jeg spiller bare en halv time, jeg skal bare lige overstå det næste checkpoint. Og på den måde synes jeg faktisk, at det havde meget af det, som det oprindelige spil havde. Hvor man at det var sådan, det var ikke, jeg skulle ikke sætte mig ind i en lang historie om et eller andet, jeg skulle ikke huske, hvem ditten og dutten og datten, hvad han hed. Det handlede egentlig mere om at være i nuet. Det handlede om at være i den der kampsituation der. Jeg vil så sige en ting, det var, at jeg havde meget svært ved at sove, når jeg havde spillet det her spil her. Fordi at, og det gjorde jeg spillede det meget sådan, du ved, i de sene nattetimer, og det fik bare mit adrenalin niveau var sindssygt højt. Så når jeg havde spillet det, så havde jeg bare rigtig svært ved at sove bagefter, fordi at men der er et eller andet ved den type spil her, som tvinger en til at være meget, meget i nuet. Det gør bare, at man vågner bare.
Hvor langt nåede I spillet?
Jeg har gennemført det også, ja.
Hvad var der i Bo? Hvor langt nåede du i?
Jamen, jeg nåede ikke særlig langt. Jeg havde jo samme problem som Christian, nemlig at jeg kunne ikke spille. Jeg var tidsbegrænset, så jeg har typisk spillet, jeg har spillet 3,5 time eller sådan noget, ikke? Men mit indtryk er egentlig, at det, derfor kan jeg stadig ikke udtale mig med ret stor vægt om det her spil, fordi meget anderledes er det ikke. Jeg havde sammen med, at jeg spillede fra kl. 23 til kl. 24. Og så satte jeg mig simpelthen bare for at sige, jeg skal gennemføre den her til at nå frem til næste store opgave. Mm. Og det fungerede fremragende. Det fungerede på en måde, hvor jeg ikke netop satte mig ned for at spille noget, og så tænkte, hvordan var det nu, og hvad fanden var det, jeg skulle lige huske, at jeg skulle rundt og kigge det osv. Jeg kunne sætte mig ned, spille det, nærmest samme form, som når man havde i gamle dage et eller andet bip-bip-spil, eller hvad fanden det er. Bare lige åbne det, sige, jeg tager bare en bane. Det er fuldstændig ligegyldigt med historien og alt muligt. Jeg tager bare lige en bane, jeg har lige behov for det her fede lille kick, der er.
Og der vil jeg så sige, det er der, hvor det her spil, det rammer lige præcis, hvor det skal. Fordi jeg får mulighed, som den slags gamer jeg er, på at spille det her spil, og så tænke, okay, jeg skal spille det her sammen med drengene. Jeg har en uge, så skal jeg være igennem, og så skal jeg have maksimalt input på det her. Så jeg fik to muligheder for at spille det her spil. Det var, jeg skal bare nå så langt, det overhovedet kan lade sig gøre. Jeg skal storme, smadre speedrun igennem det her spil. Og det gjorde jeg. Hver eneste gang jeg nåede til et checkpoint, så tænkte jeg, klik ind i bogen, nu er jeg længere fremme, fordi mit mål var virkelig at gennemføre det her spil. Og så fandt jeg ud af relativt hurtigt, at hver eneste gang du har gennemført bare et eneste checkpoint eller eneste bane i det her spil, så kan du vælge dit campaign save, og så vil du sige, jeg vil egentlig godt gå tilbage og genbesøge den bane. Men det som er en sindssygt stor fordel, det er, jeg har jo det som Bo vil kalde et hårdere gen, og jeg vil selv jo være lidt mere elitiseret og så kalde et completionist gen, så er det. Når jeg så har spillet til bane 8, og så tænker, hvad fanden var det egentlig, jeg missede i bane 1? Det vil et eller andet sted godt gå tilbage og genbesøge. Var der ikke en enkelt upgrade til mit suit eller til mit et eller andet, jeg ikke fik øje på der? Mangler jeg lige et eller andet, så går jeg tilbage, genloader den bane. Men så får jeg lov til at spille den bane med alle de advances, alle de våben, alle de upgrades, jeg har fået i mit totale spil. Og så får jeg bare muligheden for at være en fucking gud og smadre mig igennem den bane. Men sådan lidt casual kig over skulderen og tænker, hov hov, hvad er det derovre, mens jeg sender seks retningsstyrede raketter af mod en eller anden revenant, der står over hjørnet og gemmer sig. Og jeg bliver så fucking overlegen, mens jeg leder efter de her ting. Det er så vanvittigt godt tænkt, at de lader dig gå tilbage og genbesøge de her ting, uden at du er nødt til at restarte med, at du bare har et par afstumpede shorts og en dolk.
Nu sagde du tidligere, at det var at det var et spil, som var meget lineært. Og det er jo rigtigt nok. Altså, det er jo lineært spil i den forstand, at der er helt klart nogle checkpoints, man skal nå. Men en ting, som det også har i forhold til det gamle spil, det er, at det har jo de her secrets. Du kan finde forskellige hemmeligheder ved at lige hoppe op af en væg og lige se sådan, hov, her kan jeg.
Kunne man ikke også det i gang?
Jo, præcis. Var der ikke også secrets? Jo, præcis. Ja. Og det gør jo lidt, afbryder lidt den der linearitet, som det her spil har. At man kan sige, der er ikke side missions, men der er sådan hidden levels rundt omkring, som du kan unlocke. Og der er også hidden levels, som har fuldstændig den samme grafik, som det oprindelige Doom havde, og det er jo en dejlig, dejlig kærlighedserklæring til det oprindelige spil.
Du får din egen rendering af alle dine våben i 2016 grafik, og så resten af banen, den er så så du er ligesom dig selv i høj grafik, men bare i sådan en 860 pixels grafik, du vælte over det. Smukt.
Det oprindelige Doom var jo også et spil, som levede højt på sin multiplayer-del. Altså det der med, at det var et af de allerførste spil, hvor man rent faktisk spillede mod andre. Jeg spillede ikke særlig meget af det oprindelige Doom-spil mod andre spillere, men jeg prøvede dog det her, hvor jeg bare hoppede ind i nogle multiplayer-baner. Og der vil sige, jeg har aldrig været sådan en god rocket jumper. Men der kunne jeg godt mærke, at der synes jeg, det føles virkelig bedaget. Altså, det var ikke der, hvor jeg fandt mit kick. Mit kick, det var helt klart singleplayer-delen af det her spil her. Det var der, hvor det virkelig tændte mig. Jeg ved ikke, om nogen af jer har prøvet, eller...
Jeg savnede det heller ikke. Fordi jeg netop opfattede det som en ting, jeg hopper ind i. Jeg kan tage en halv time, jeg kan tage et kvarter, jeg kan tage en time, hvor jeg bare skal glemme verden. Jeg skal ikke udforske et eller andet. Jeg skal ikke bruge min hjerne på nogen gåder. Jeg kan bare løbe rundt og plukke løs. Så jeg savnede det ikke på nogen måder.
Jeg vil så sige, at det var, at jeg blev, jeg havde jo, altså, når jeg spiller det her, så savner jeg heller ikke multiplayer på nogen måde. Jeg har spillet sindssygt meget det originale Doom multiplayer. Dengang jeg boede i Odense i kollektiv, og vi havde 4, 3, 86 og linket op i det, der dengang svarede til et netværk. Men den her kampagne fungerede bare sindssygt godt. Og hvis man havde lyst til ligesom at fordybe sig i historien og få en idé om, at du var i gang med at udforske, hvorfor at man måden var i gang med at smadre helvede forfra og bagfra, jamen, så kunne du godt det, eller du kunne bare acceptere det her, det var en fed shooter. Og jeg vil sige, hvis du ligesom sagde, nu nærkigger jeg på den historie, nu skamlæser jeg hver enkelt dæmons forskellige 38 data entries, hvor der er en beskrivelse af den enkelte monster, eller våben, eller environment, eller alt muligt. Det var lavet sådan, så det er fedt, hvis du gider læse det, men det betyder ikke noget. Altså, jeg behøver ikke at sidde og nærlæse 35 siders tekst for at finde ud af, at du skal skyde den her dæmon i røven, fordi det er måske en meget bedre idé end at skyde den i ansigtet. Well.
Det har du heller ikke tid til, vel? Man skyder bare i deres generelle retning.
Jeg skyder generelt folk i røven.
Ja. Jeg spillede...
Hvis du sidder der og sigter, så er det givetvis en eller anden, der kryber op bag dig.
It usually works.
Jeg spillede det faktisk på PC, og jeg må indrømme, at jeg smed faktisk, og der vil sige, det er meget, det er en stor ting for mig, det her. Jeg smed mus og tastaturløsning, og så greb jeg en controller, og så spillede det faktisk igennem med controller. Og jeg synes helt klart, det er et spil, som er eminent til at spille på controller.
Det er et fantastisk konsolspil. Ja. Det er fantastisk lavet, og som du selv siger, Bo, jamen altså... Aiming er meget, meget, meget generøs, men det er også fordi, det er et fedt spil. Altså, det kunne godt være sværere at ramme folk i fjeset, men det kunne også godt være sværere på alle mulige ting. Og min oplevelse omkring det her, det var, at de har målt det op imellem, at hvis du var i gang med et eller andet, jamen så vidste man så godt, at når du har skudt tre af dem her, så kommer der to af dem her, så kommer der en af dem her, så kommer, og så videre derudaf. Men samtidig så vidste man også godt, hvis man så failede, at når du var i gang med at skyde Kaku Demons, jamen så ville det så være, så ville du så dø, og så skulle du så prøve en gang forfra, og efter Kaku Demons, der spawner Revenants, efter Revenants, der spawner nogle Barons of Hell, og på den måde, så ved du godt, hvor langt du er kommet i næsten hver enkelt encounter, og frustrationen af, om det kan lade sig gøre, eller ej, om du får det til at lykkes, eller ej, om du gemmer det rigtige sted, eller om du springer og løber og hopper og danser og bruger din upgrade på det rigtige sted, de er bare udmattende. Og det er, altså jeg vil sige, og nu vil jeg vende tilbage til et par gange, og jeg vil til at klippe det ud, men Adrenaline Fueled får en helt ny mening i forhold til at spille computerspil. Jeg er aldrig blevet brændt så hårdt igennem, som er det her spil.
Det er jo en anden ting med det, normalt hader jeg jo at skulle gentage ting, ikke? Altså, hvis du skulle sætte mig til noget virkelig kedeligt, så ville det være, at du ville give mig en tekst, og så skulle jeg håndskrive det i nøjagtigt, som det stod der, ikke?
Det er meget sjovt, lyder det til.
Nej, det er helt forfærdeligt, ikke? Og derfor så hader jeg normalt også at skulle genspille noget. Men lige præcis her, og jeg ved også, jeg snakker med dig om det, Christian, der generede det mig, ikke?
Nej.
Okay, jeg døde, jeg hopper tilbage til næste checkpoint. Det betød ikke så meget, fordi det handler om noget helt andet. Det handlede om adrenalinen, ikke om, at du har løst den her gåde om, hvordan skal jeg nu smadre de her mennesker? Eller hvordan, jeg griber det her taktisk forkert. Mm. Nej, du var lige uheldig, eller du ramte forkert der.
Ja.
Det svarer lidt, det svarer lidt til, hvis man spiller et fodboldspil, tror jeg. At det der med, altså... den der bevægelse rundt på banen, og det, du bliver serveret med en fodboldbane, og der, du skal score et mål. Og man kan sige, så elsker man skak, eller fodbold, eller hvad det nu er. Men der er sådan en form for replayability, som er fornøjelsen i sig selv. Og det synes jeg, det rammer bare rigtig godt det her. Fordi du skal ikke, nå, men så skal han have snakket med ham, og så skal jeg lytte til 30 sekunders snak, og så skal han åbne den her dør her, og så skal jeg kravle herop og løse det her puzzle, som jeg har løst 35 gange, og så kan jeg komme ned og hen, hvor jeg failede sidst. Fordi hele combat-systemet her er så flydende, at der er ikke nogen kampe, som egentlig ligner hinanden. Det er rigtigt nok, at der er nogle ting, der spawner efter hinanden, men du kan løse dem på mange forskellige måder. Jimmy?
Ja, men jeg vil så sige, at det her, det er jo et meget, meget lineært spil. Og når du går ind i det her, jamen så træder du ind i nogle baner, der bare peger dig i en meget, meget bestemt retning. Og havde det her nu været et helt nyt spil, altså havde det været et fra nul spil, så havde jeg været mindre tilbøjelig til at være begejstret. Men de her, de tager en meget, meget tung arv, så genfortolker den. Og en af de ting, jeg har stående på mine fedte noter hernede, så er det, at de har virkelig, virkelig, virkelig lavet nogle flotte, flotte, klamme modeller af det, der eksisterer. De har taget udelukkende og kun de monstre, der var i det originale Doom, genfortolket dem med deres angreb, alting, og så har de bare fået det til at være fucking awesome. Og hvis jeg skal sige den eneste ting, som jeg lægger meget mærke til, så er det, at deres imps, altså det er en over absolut taberniveauet, de her små, jeg kaster med ildkugler-agtige legio-monstre, så er de blevet sindssygt meget mere mobile. Og de har gjort dem til sådan nogle semi-alien-agtige monster, som kravler op af væggene og loftet og alt muligt. Smuk, smuk genfortælling. Men ud over det, så vil jeg bare sige, I har ramt den følelse, man havde af de originale monster. Altså, om mancubussen er immobil, men et gående fort, og Cargo Demons er jo kæmpe store, farlige mobile platforme. Imps er jeres småniveauer. Og The Possessed er ligesom bare det der cannon fodder, der kommer ind i det. Det er absurd, hvor godt de her mennesker, de har ramt. Det er så smukt.
Det bringer os jo ind på spørgsmålet om, hvorvidt vi ville synes, det her var noget ved, hvis vi ikke har spillet det første. Og nu nævner du jo en hel masse monstre der, Jimmy, og jeg spiller rigtig meget Doom, men jeg har aldrig nogensinde gået op i, hvad de hed, og der er også en del af dem, jeg stort set heller ikke, altså jeg faktisk ikke kan huske.
Nerd.
Så kan man så sige, ja, og du finder en kæmpe stor glæde ved at se de der ting igen, og du ser dem, nu er de federe og renderet og sådan noget, og der må jeg indrømme, jeg kan simpelthen ikke huske dem. Men jeg kan godt huske fornemmelsen af at spille den, og det er jo den, de har genskabt. Og der vil jeg også sige, om jeg så ikke havde spillet Doom i sin tid, så vil jeg stadigvæk synes, det her var en fed shooter. Så selvfølgelig vinder de noget for de der hardcore fans, der kan huske, der husker væsentligt bedre, end jeg gør. Men jeg synes faktisk også, det havde været fedt, om jeg så aldrig nogensinde havde rørt det første spil.
Så vil jeg lige kaste en lille bitte smule kærlighed ud til, at som du selv siger, hvis man vil gå mere ind i det her, så kan du sådan, ligesom, tømme banerne, smadre dem for monstre, og så gå i gang med at undersøge dem for hemmeligheder. For det, der sker, det er, i hver enkelt bane, der er et eller andet sted mellem 4 og 8-9 secrets, som du kan finde, hvis du nu har kigget i hver eneste nook and cranny. Der er på hver eneste bane er der en original Doom bane, hvor at hvis du finder den, så er du i stand til at gå tilbage og få lov at spille en bane i den originale Doom grafik. Men i hver eneste bane, der findes der en eller to af de her små Doom guys, som er sådan nogle små actionfigurer. Din figur, eller din main protagonist, han finder, interagerer med, og ligesom putter af lommen. Og hvis du har fundet en af dem, så får du sådan en belønning, som du kan gå tilbage i main-menuen, og så kan du så se, at hvis jeg har fundet den her, så må jeg godt gå ind, og så må jeg kigge på for eksempel en super detaljeret figur af et våben, eller et monster. Og det er jo sådan en belønning, hvor at man tænker, ej, kan jeg få lov at genbesøge en super renderet version af en Pinky eller en Caco Demon eller alle mulige andre. Og der har hårderen i mig jo bare virkelig, virkelig, virkelig op ad bakke. Jeg har samtlige af de her små Doom-figurer. Jeg har upgradet mit suit til maximum, og jeg har samlet alle fået de her små data points, du kan finde, for at få historien. Hvad hedder sådan noget?
Trofæet,
ja, præcis. Og det der med, at du får lov til at smadre dig gennem en bane, gennemføre den, og så må du genbesøge den senere med alt, hvad du nu har samlet op af pis og lort og granater og bedre rustning. Det gør så, at du sådan kan vælte rundt og bare tænke, nå ja, ja, bum, 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 og dig og dig. Jeg skal jo ikke lige kigge herad. Så, nå, det var nemt nok. Jamen, jeg skal også lige huske at have den her med, ikke?
Ja. Der er meget høj grad af replayability, og det tror jeg også, det handler om, at den der meget rene form for gameplay, som du bliver serveret for her.
Og det vil jeg så sige, hvis det her spil, det præsenterer én ting, så er det purity gameplay.
Mm.
Det her, det er en high adrenaline action fast paced shooter. Og hvis det er det, du har lyst til, så vil du aldrig finde det i en mere destilleret form. Kan være, at der måske er nogen, der laver en bedre senere. Men indtil nu, jeg tror ikke, du finder det et bedre sted.
Det er jo en meget god slutreplik. Skal vi ikke sige, at...
Nogen kritik?
Nej, jeg tror, at sådan, lige for at summe det sådan hurtigt op, så kan vi godt anbefale det her spil.
Jeg fandt to bucks.
To bucks?
To bucks. Det lykkedes mig på et tidspunkt at springe op og angribe en af de der droids, der hænger med din gun upgrades. Og så skete der et eller andet underligt, og så blev man simpelthen hægtet fast på den, og så kørte der gennem resten af levelen. Og så stod jeg i slutningen af levelen og kiggede på alt, der nu burde have været overstået, fordi jeg ligesom havde fået sådan en elevatortur igennem. Det andet, der lykkedes mig, det var, at på et tidspunkt så i her spil, når man ligesom har battlet sig frem, så finder du så roden til det her Argent Energy, som bare er den ultimative atomreaktor, du står og stiger på. Lige ved siden af den, der er der så en invulnerability power-up. Så tænker jeg snupper den. Og så hoppede jeg ned i den der Argent Energy-ting. Og så ender du nede i sådan en relativt grim rendering af en sprite, som enten står vinkelret eller lige på dig. Men eftersom at du er udødelig, så kan den rigtig gøre noget som helst. Og da den her udødelighed ligesom lød ud, så skete der heller ikke rigtig noget som helst. Så jeg genloadede fra sidste checkpoint og tænkte, did not see that. Simpelthen så fedt et spil. Vil vi anbefale det her? Jeg vil anbefale the fuck out of det her.
Det tror jeg faktisk også, Jimmy, det er meget godt sagt. Altså, jeg synes, det her det er et pissefedt spil. Jeg kan næsten ikke sige noget forkert om det her spil her. Jeg synes, det opfyldte et behov for... Det kan være et godt spil, hvis du er... Du har ikke særlig meget tid til at spille. Du kan spille det i kort bursts. Enkelheden i det, og samtidig med kompleksiteten i det, det minder mig, som jeg har sagt før, lidt, en lille smule om fodbold. Simpelt spil. Nemt at komme ind i. Svært at blive rigtig god til. Og du kan altid skrue sværhedsgraden op. Jimmy?
Spil det her spil for lydsiden. Og hvis nogen af jer så tænker, Doom, det er ikke noget for mig, men jeg elsker heavy metal, så søg på Mick Gordon, spring lige ind på YouTube, allerbedst, og så bare søg på Doom soundtrack eller Mick Gordon, og så få noget, der bare adrenaline fueled fuldt knaldt for mig.
Og så kan man sige, hvis du ikke kan lide heavy metal, så kan det godt være, at du har et lille problem. Du kan jo skrue ned for musikken, og så spille dit yndlings Bee Gees i baggrunden, og så tror jeg stadigvæk, det vil være et fedt spil.
Vi har også fået lidt post. Vi har fået en mail fra Lennart.
Jo, det.
Han skriver: kære flugtkonger, først tak for lærerig underholdning. Jeg forventer naturligvis ikke, at I gør ophold i jeres udsendelsessekvens i det kommende kvartal, trods af, at jeres anker skal være anker på et rigtigt skib. Dernæst følger en kommentar til jeres kritik af serviceniveauet for det personale, som I har mødt i jeres butiksjagt efter velsiddende beklædning. For først må I forstå, at al menneskelig adfærd er drevet af ønsket om at bestå og forplante. Driften fungerer som en motor, der fodres af en blandingsbrændstof af angst og begær. Således sikres en henholdsvis inderlig iboende vilje om at beskytte sig, at finde muligheder for tilfredsstillelse. Det sidste får vores hjernes lystcenter til at lyse op i en orgastisk fod. Når f.eks. en længe ventet, lang og lige stang viser sig, og det glider perfekt ind i hullet. Vi har skabt i stakken af tetisbrikker på skærmen. Det er completion-driften, som Jimmy kender. Begæret driver hånden hen mod kagekrukken og fører sukkermættede cookies over i røret til de spændte maver, for der er altid plads til en mere. Og kønsdriftene lokker med søde kløe, hvor resultatet nogle gange havner steder hen, der gør, at arten består. Det er forplantningsdriften. Disse er naturligvis ingredienserne, som spildesignere lærer i deres første lektion på Game School, for at få spilleren til at spille deres tid, de ellers kunne have brugt på at udrydde malaria i Afrika, forstå eutruskisk eller på at lægge tøj sammen. Altså, in real life. De mutte teenager i butikken er drevet af de samme motiver. De forsøger ihærdigt at tage sig attraktive ud og lurer på mulighederne for at opfylde deres begær. De vil også nyde frugterne, samtidig er de skide bange for at blive et. Det gør de, fordi deres forgængere, som for længe siden færdes på savannen, skulle tage sig af jagt for andre rovdyr, som lå på lur efter menneskets lyserøde kød. Miljøet har ændret sig, men det har mennesket ikke. Det moderne menneske frygter andre mennesker, som kan såre dem med sylespidse kommentarer og anvisninger. Kent har ret, når han påpeger, at amerikanerne anstrenger sig med at imødekommenhed for at få deres triste drikkepenge, for ellers får de ingen indtægt, og så krasser de af. Dansk servicepersonale er ikke motiveret af en livsnødvendig underdanighedsstrategi for at få løn, men kæmper i stedet for at bevare deres værdi og betydning, ja, deres liv, for at undgå at vise sårbarhed. Våbnet er tilbageholdende frygtsomhed, der ses som hoven, arrogant attitude, når de trænges op bag kasseapparatet. De er jo bange, staklerne. Bange for at blive et, bange for at blive et af kunderovdyret. Nå ja, lidt spidst efter spørgsmålet sidst i mailen, jeg skrev, og derfor er jeg overbevist om, at han må være den rette til at besvare følgende. Forleden hørte jeg, at internettet kan bruges til andet end leksikale opslag og elektronisk post. Det skulle efter sigende også være platform til at finde levende billedsekvenser af mennesker, som dyrker kødelig kærlighed, angiveligt ofte med andre mennesker, men ikke altid. Hvilken internet...
Yes, jeg er tilbage.
Hvad
handler det om?
Tak, Lennart. Bo, har du nogle kommentarer?
Tak, Lennart.
Det lyder som om, han allerede nu vil kaste os over det, der hedder anbefalesegmentet.
Tak, Lennart. Hvad handler det om? Kan du lige lave en halvanden sending, opsummering?
Hvis jeg var Donald Trump, så skulle lige have det der på et enkelt.
Kan du skrue det der ned til 144 tegn? Jeg skal lige opsummere, sad eller awesome?
Der var meget, meget brug af indskudte sætninger, og også likstal, der ligger langt, langt over mit niveau, så jeg kan simpelthen ikke svare. Hvad er det, han spørger mig om?
Han spørger, om du har nogle porno-sites.
Knipper folk på internettet? Ja. True or false?
Ja. Det gør de.
Det gør de.
Hvorfor?
Det gør de. Ja, og der vil jeg så sige, jeg vil ikke give ham nogen Altså,
hvorhen,
han er klog, men kan han godt selv søge, og jeg ved også, hvor han
bare lige så jeg kan undgå dem. Kan du være meget, meget specifik, når du udskriver, hvad det, hvor det er,
ikke kan gå hen? Han har været i alle afkroger af internettet, det ved jeg. Men det minder mig om noget, som jeg hørte om, man også bruger internettet nu, eller man bruger i hvert fald den teknologi, som følger med internettet, nemlig noget, der hedder dildonics.
What?
Ja, det er, at man nu kan købe nogle dildoer, som så er koblet på nettet. Man tager slet ikke tænke på, hvad der sker, hvis nogen hacker dem. Og så kan man så have en kæreste, eller måske bare en lover, som sidder i den anden ende, som principielt kunne sidde over hos jer og stimulere mig med den her. Eller sidde et andet sted i verden, eller sidde 2 meter fra hinanden, og via en app kunne styre, hvordan den her dildo interagerer.
I know a challenge when I hear one. Siger du med andre ord, at du godt kunne tænke, at vores næste podcast, der sidder du med en eller anden form for bosser, som vi styrer via internettet, og så skal du forsøge at undgå at grine, eller hvad det der foregår?
Nej, det siger jeg.
Jeg tænker bare, hvis
jeg siger, at du skal sidde med den, og jeg sidder med
at styre. Ah, skak og mat.
Men der er jo en anden aspekt af Nennerts brev, som er vigtigt. Og det er jo, at vi måske har stirret os blind på, at de her mennesker ikke opfører sig ordentligt, og i virkeligheden så kan man sige, at Nenners strategi er jo at blame the victim på en eller anden måde, og så sige, at det er os, der behandler dem dårligt, vi gør dem bange.
Jeg vil så godt sige, at det er jo, Nennert, han har jo fuldstændig ufravigeligt og uvidende bragtet i en segway slash stairway slash bridge. Jeg ved ikke, hvor at vi er henne i vores efterhånd. Anyway, for nu at tale om noget fuldstændig andet. En af vores værter i det her fantastisk podcast har også tænkt sig at forlade os. Og frekvensen vil jo unægteligt gå ned med den meget, meget hårde arbejdsopgave, der ligger i ligesom at være styrmand på det her. Nogen har så tænkt sig at være styrmand på noget fuldstændig andet. Og forlades ud på de 7 have. Så jeg vil godt have lov til at ligesom at overrække, inden at nogen stikker afsted, en lille gave til manden.
Hvad er det?
Til manden, som skal være alene i lang tid.
Nej, det skulle være.
Så har jeg lavet så har jeg taget en lille gave med. Og Christian, jeg ved ikke, om du kan beskrive, hvad det er, du har fået her.
Hold op, det skulle du da ikke have gjort.
Er det en dildonics?
Jeg ved ikke, men det kunne det sagtens være, det er en. Og det ser meget japansk ud. Ja, vi skal nok lægge et billede ud af det her på Facebook. Der
er faktisk 2, fordi den anden er lidt bedre beskrevet. Og, og den her, den har lidt mere... Den første er som onapitten her, jeg giver dig. Den har... jeg vil sige, manga-forsiden fortæller dig lidt, hvad der er. Du skal nok blive lidt mere skrabt til japansk, før du får den en-til-en oversætning af, hvad der er du. Men jeg har valgt den hedder som Tenga Pocket, som din gave. Fordi der er nogle meget, meget beskrivende piktogrammer på den anden side, som du måske kan forklare, hvad det er, du skal foretage dig med. Jeg tænker til manden, som er meget alene, så har jeg taget noget med. Hvad er det, der skal foregå?
Det er en kunstig fisse, tror jeg.
Nå, hvis jeg bare sådan, det hører!
The New Adult Concept. Det er 2 pakker med onani-materiale, som jeg tager ud og sejler de næste 2,5 måneder. Og...
du har tænkt dig at bogstavelig tale og use the fuck out of those.
Jeg har i hvert fald 2 stensikre udløsninger her, hvis jeg skal sige det på den måde.
Jimmy, jeg er helt sikker på, at Nenner gerne vil vide præcis på nettet, hvor du har købt den.
Jeg vil gerne svare, men jeg er faktisk ikke i stand til at grine. Jeg griner for meget til at tale.
Nu sidder med den ene i hånden, og den er meget, meget sådan blød. Altså, man kan mærke, at det er sådan lidt
ligesom
en fugtig serviet. Jeg skal vente med at åbne den, til jeg skal bruge den.
Det er one you go. You go girl.
Det er meget sagt.
Jeg vil sige, piktogrammet her, og det er der, hvor jeg er lidt faldt for den. Du har fået under pocket, fordi den var meget beskrivende i forhold til. Jeg håber, vi lægger et lille piktogram ud.
Nej, det gør vi ikke. Jeg bruger
hvor at under pit er meget sådan, her er du helt sikkert at gøre med en skolepige, der er på vej ud noget af det dårlige. Det der er sjovt, det er, så har vi så valgt Tenga Pocket, som har en piktogramserie på bagsiden, hvor at den fortæller...
Den er mest en apotekagtig.
Jamen, det er meget klinisk, hvor at det en... vi har 8 billeder, og på billede nummer 4, der... jeg ved ikke, om du iklæder din majskolbe en regnjakke. Og så fra nummer 5 og fremad, så handler det udelukkende om, hvordan du afskaffer dig med materialet, som det, du nu har foretaget dig. Mm. Altså allerede på billede nummer 5 er du i gang med at rydde op.
Det er halvdelen af piktogrammet.
Vi er ude i 7/8 del af det her, det handler om.
Det ligner meget rigtig sex.
Altså, 1 og 2, det er noget med, hvordan du får lukket plastikkoppen op. Nummer 3, der hælder du ligesom smag ned i dine cup noodles. Nummer 4, der trækker du så en ballon hen over en majskolbe. Og fra nummer 5 op til nummer 8, så er det som, hvordan du slipper af med skrald fra den skamfulde handling, du nu har foretaget dig. Jeg glæder mig meget til nogle tilbagemeldinger fra det åbne hav. Og om der er nogen, der har lyst til at låne din pocket.
Jeg har to stensikre udløsninger lige der.
Ja,
det vil jeg bare sige tak. Det er ret flot af dig.
Jeg vil sige, at jeg gjorde mig virkelig ubehag. Du virker ikke sønderlig imponeret, vil jeg så sige.
Måske det her det er en segue over i vores anbefalinger. Dem skal vi også have nogle af. Vi skal også anbefale lidt for det virkelige liv. Og jeg vil godt anbefale en Onapit.
Det ved du, jeg trænger til at ligge nu.
Hvis du bare sidder med en ordentlig hård erektion.
Det er en sikker erektion.
Og du kigger på sådan en meget lille
skolepige.
Og så en japansk indpakning, så får du sådan en vagina in a pack.
Ja, bund og grund, så tror jeg, det er bare sådan en onani-handske.
Ej, det er godt. Det glæder mig til.
Fyr den af, og jeg glæder mig sindssygt meget til en form for anmeldelse af, hvordan det er gået, når du nu har været alene på havet i lang tid, og tænker, jeg henter dig lige min kokke. Dims. Det, jeg ved ikke, hvad er det der? Er det, andet, er det noget andet end en dims?
Jeg ved ikke, altså det er jo selvfølgelig japanerne, der har fundet på sådan noget.
Obviously.
Ikke? Det er jo selvfølgelig japanerne, fordi en gokkesok, det er bare ikke nok for dem.
Nej. Men, jamen, det er vildt klamt og hygienisk. Den kan du selvfølgelig købe i en vakuumpakke dims.
Ja, Jimmy, jeg går ud fra, at du ikke har prøvet, og du har prøvet den selv, ikke?
Det ved jeg, nej. Det bliver et stensikkert måske herfra.
Men hvad med dig, Bo? Har du et eller andet, du kan anbefale til folk?
Jeg er meget svært ved at hamle op med det her. Og jeg har faktisk heller ikke rigtig overvejet, hvad jeg skulle anbefale i dag, men jeg har fået en god idé. Det er igen Lennart, som jeg kan tabe for al den inspiration, jeg har i mit fattige liv. Og det er faktisk at handle ind i provinsen. Jeg har boet en årrække i København, og det har været den ene ulidelige handleoplevelse efter den anden. Og siden jeg har flyttet til provinsen, nærmere bestemt, altså jeg er jo få kilometer fra udkants Danmark, så har al handel ind være en fornøjelse. Der er aldrig køer. Det er søde, rare unge mennesker, der smiler til dig. Og der er altid varer, som du kan få fat i. Så for nogle københavner vil jeg sige, det kan måske godt være besværet værd at køre de 2 timer, betale lidt for at komme over broen, og så ikke være så hissig bagefter, når man er handlet.
Men du kan så ikke i den her lille provinsindhandlingsarrangement få en dobbelt kaffe latte og en vred barista, der vridser af dig, når du bestiller noget?
Nej, de findes ikke.
Jeg er på vej. Det vil jeg være med til.
Vi ses.
Jeg vil godt.
Du kan få marsvinbur, jeg har i de overskud.
Jeg skal lige have lov til at anbefale også, og udover at selvfølgelig vakuumpakket japanske tissekoner, så vil jeg faktisk sige, at jeg har været ude og få en oplevelse af. Jeg har været på geocaching-tur. Og det har været awesome. En af mine rigtig gode veninder, Christians kone, har trukket mig meget mod min vilje ud der, hvor myggene bor, i en skov i Nordsjælland. Og jeg har sandsynligvis 8 eller 15 eller et eller andet nærhed flået der siden, hvor jeg ikke selv kan få øje på dem. Men jeg har været med til at grave en gammel stålkasse ud af en birkerod, hvor i der var et puslespil, som gav os en ny koordinat, som gav os en mulighed for det, som registrerer, at vi havde gennemført en geocaching. Det var sjovere, end jeg havde troet.
Mm.
Jeg er jeg vil godt give 2 myggefinger betænkte opsvulmede tommelfinger til at sige geocaching. Det er faktisk ret fedt. Jeg er solgt. Det var fedt.
Det er hovedet ikke.
Så I noget lækkert skjult infrastruktur på jeres?
Hvor jeg bor, det vil jeg godt fortælle dig.
Oh my fucking god.
I samme tur, og det skal så være min anbefaling, der tog vi ud og så Danmarks version af Vault 111, som er en nedlagt atombunker, som ligger i skovene lidt øst for en lille by, som hedder Tikøb. Midt ude i en skov, der er der en atombunker, som er bygget i 50'erne for at kunne opbevare kongefamilien og
udvalgte
dele af embedsapparatet i tilfælde af en atomkrig. Og det var faktisk ret svært at finde, fordi det skal det jo selvfølgelig være, men alle moderne mennesker har jo en GPS, så derfor fandt vi det forholdsvis nemt, vil jeg sige. Men skjult infrastruktur, det kan du lige regne med, der var. Desværre har de lukket det ned, og de har begravet indgang til det, fordi det blev smidt i mølposen en gang i 2013. Så man kan ikke længere komme ned, eller man kan ikke se indgangen til bunkeren, men den ligger der stadigvæk, og jeg vil sige, Bo, den dag, hvor klokken den ringer, så ring lige til mig eller Jimmy, fordi så ved jeg så, hvor vi skal hen. Vi skal bare lige bruge en rendegraver, så skal vi nok komme ind.
680 kvadratmeter ligger gemt lige bag en lille bitte smule stadighed, en skærebrænder, og så ellers nogle rifler til at holde de andre preppers væk. Jeg ved godt, hvor jeg skal bo, når det sker. Vi taler Werner Panton møbler, vi taler lækker indretning på væggene, et situationsrum, og chancen for at stresse dronning Margrethe med at hele tiden smadre døren op og råbe, nu går det fucking ned!
Jeg vil sige, for folk, der ved mere, så er der jo faktisk skrevet en bog, som jeg tror ret for nylig er blevet opdateret, hvor man kan se billeder og så videre af det. Det er en af dem, jeg har haft på min liste om bøger, jeg burde have, som jeg så ikke får, som jeg heller ikke har tid til at læse, sandsynligvis.
Det var ret,
Men man kan finde mere.
Det var ret interessant, og også en lille smule sådan deprimerende at gå rundt i den der fantastiske bøgeskov der, og så møde sådan et betonanlæg, hvor man kun lige kan se toppen af det. Jeg tror, det er 3 etager eller sådan noget. Og det er jo fuldstændig forladt nu. Men nedenunder, der ligger der jo altså den her bunker her, og tanken om, hvad fanden planen var, efter at de havde fået smidt kongehuset og dele af regeringen ned under jorden, den jeg forstår den ikke. Jeg ved ikke, om der har været nogen plan, andet end at jeg tænker i hvert fald, at når de så kravler op på de her slakker, som Danmark må være efter et atomangreb, så tror jeg ikke, det er dem, der er de bedste til at bygge Danmark op igen. Men
ja, lad os endelig vælge 179, individer, som bare er indigneret modsat hinanden, og så Danmarks mest indavlede familie. Det er der noget at bygge videre på. Jesus Christ, it's gonna be good.
Altså, jeg tror, en første del af planen var ligesom at wait it out, og så på et tidspunkt sende datidens svar på Esben Lunde op som en lille prøvekanin.
Prøv lige at se.
Hvis han overlever, så kan vi alle overleve.
Esben, prøv lige at se, om der er nogen. Fnir. Nå. Claus Hjort, prøv lige at se, om der er nogen. Fnir. Nå.
Planet okay. Solid.
Vi venter lige 100 år.
Nå, Bo, vi skal også have noget Storm P, skal vi ikke? Har du givet til os? Lidt godt.
Har I en bestemt dato, I vil have, eller skal jeg lige... Jeg er som altid langt
bagud. Jeg ved ikke, om du har den 18. maj, som jo var den dato, hvor at jorden faktisk skulle gå under ifølge førende dommedagsprofeter.
Hvad sagde Storm P omkring dagen, hvor alting skulle gå under?
18. maj, jeg nærmer mig. Der. Jeg river den lige af, som man siger.
Det bliver aldrig kedeligt.
Ja, 18. maj. Det er en mand, som står i et landskab. Vi ser ham fra ryggen. Han er en kraftig mand, som har en slags bøllehat på og bærer på 2 stafelier.
Lad os bare kalde ham voksen.
Ja, og han siger så... han har så ryggen til os, men han siger, mens han stiger ud i landskabet. Der er det gode ved landskabsmalerier, at man får en masse frisk luft.
Jeg er fuldstændig enig.
Jeg vil jo gerne bare bryde i latter, men, det er en anbefaling men her, faktuelt er det jo korrekt.
Ja. Jeg ved ikke, om jeg har nogen bemærkninger med hensyn til tegningen, klassisk Storm P.
Jeg synes ikke, han er okay, ham der.
Jeg kan faktisk godt lide landskabsmalerier.
Det kan jeg godt, men jeg kan ikke lide ham.
Nej.
Han er sgu lidt suspekt.
Hvad er du så sur på ham? Hvad er det galt, Jimmy?
Jamen, han er både kejlefodet klam, og han er jo iklædt fra høj, fra høj til lav. Dels er, jeg vil godt, var... nu får du hele baduljen. Altså, fra 0 til 100, ikke? Så det der, det er en dogentegning. Han er tegnet for røven af, og han har tegnet et par galoscher, en regnjakke og en bøllehat. Den slipper nemt. Han
er
jo ikke
det er jo tegningen, du er super.
Nej,
jeg troede,
nej,
manden,
han har ikke tegnet et eneste af de der landskabsmalerier, han er vred på. Det er, bare, det er, jo, det er jo alle sammen bare store madpakker. Og udover det, så altså, giv den nu lidt mere gas, Storm P. Altså, jeg fornemmer godt, at manden her, han er på vej igennem det østjyske klitlandskab, hvor der er måger, der flyver rundt ud over, og tager han 15 skridt mere, jamen, så står han og glår ud over det gloværdige Vesterhav, og helt ærligt, læg dig lidt mere i selen. Ikke? Storm P.
Jeg synes jo, hvis jeg skal rose den for noget, den her tegning, så er det, at han rent faktisk har formået at lave mågerne på en måde, så de ikke er
McDonald's.
Altså, der er en lille bitte forskel, der lige gør, at det er meget tydeligt, det ikke er sådan nogle børnemåger, men trods alt...
Skal han have credit for det her, ikke? Så er det, at man fornemmer, at tager landskabsmaleren 20 skridt mere, så kigger han ud over Vesterhavet. Men nej, jeg er ikke imponeret. Step your game up, Storm P.
At tegningen er bedre end teksten.
Jeg kan faktisk også bare godt lide tegningen.
Ja. Ja, det er en 50-50, fordi teksten er også dårlig.
Ja, teksten er dårligere. Vi ligger den op. I kan selv bedømme derude. Jeg havde nær sagt god fornøjelse, men det er...
Det har været fæsent. Just we not impressed.
Vi skal finde noget at spille i den uge, der kommer.
Ja.
Og det er et spil, som jeg har valgt. Det er ikke et spil, jeg kommer til at være med til at anmelde sammen med, men det er faktisk et spil, som jeg i hvert fald har været meget interesseret i at spille. Det er et simulationsspil. Det er et spil, som ligger sig op af en genre, som har været i øgende popularitet. En genre, som går tilbage til spil som Dwarf Fortress, altså spil, som simulerer en hel masse ting på samme tid. Der har været forskellige litterationer af den her genre her, som på det sidste har det været meget et spil, som hedder RimWorld. Men det er ikke det spil, som vi skal spille næste gang. Det er et computerspil, der hedder Oxygen Not Included. Det er et computerspil, som er lavet af nogen, som har lavet et spil, som hedder Don't Starve, som er ret fantastisk, har fået virkelig, virkelig store roser i anmelderkredse. Det er et spil, som er i early access, det vil sige, at det ikke er det færdige spil, vi kommer til at spille, og det skal vi selvfølgelig lige tage med, når vi snakker om det, men et spil, som er i gang med at blive udviklet. Jeg har faktisk downloadet, jeg har også spillet en lille bitte smule, og jeg glæder mig til at høre, hvad I synes om et spil, som handler om, at ilt altså ikke er inkluderet.
Det kan du så høre om 3 måneder, når du kommer hjem. Ikke?
Ikke. Har du fornemmet? Det vil jeg glæde mig til. Det er i hvert fald et spil, som jeg... Det er lige min genre af computerspil. Men derfor er det ikke nødvendigvis jeres jo. Men jeg glæder mig til at høre, hvad I har at sige om det. Så vil jeg bare sige, at husk, at du kan finde os på escapisterne.dk, eller du kan finde os på iTunes, hvis du søger i butikken, så skal du bare skrive Escapisterne, så finder du os. Og du er meget, meget velkommen til at skrive til os på vores e-mailadresse, som er escapistpodcast@gmail.com med forslag til spil eller spørgsmål. Og så vil jeg bare sige på vegne af Jimmy og Bo, tak for i aften.
Skulle du meget mod forventning synes, at den her form for organiseret idioti, vi har gang i, var en god idé, så kan jeg kun anbefale dig til, når vi nu laver et enkelt eller to Facebook-opdatering, så del det, sådan så alle at dine venner, de får lov til at kigge med på det. Og på den måde, så udbreder du jo vores meget, meget connoisseur-agtige form for idioti til andre mennesker.
Og hele verden bliver et meget bedre sted. No fight, no fight.